Selamat pagi. Alhamdulillah di hari yang indah, cuaca yang indah di pagi hari dari Jumat. Saya telah membiasakan setelah sholat subuh melakukan pekerjaan implementasi diri, salah satunya dengan wirid-wirid. Setelah itu saya membiasakan kembali untuk berolahraga. Sahabat, ternyata banyak keberkahan, kenikmatan kalau kita rasakan nikmat Tuhan yang diberikan, cukup banyak dan tidak terhitung sekali. Udara segar, pohon-pohon yang jarang kita sadari dan syukuri. Mari jadikan hari-hari ini menjadi hari yang indah. Lakukan yang terbaik, introspeksi diri, implementasi diri, tafakur. Saya hari ini sedang berolahraga, mencoba kembali untuk pola hidup sehat. Ternyata hidup ini perlu sehat batin, sehat jasmani. Jasmani itu salah satu yang olahraga. Sakit itu mahal ternyata ya. Baik teman-teman sahabat, di hari Jumat yang indah ini, yang berkah ini, mari kita syukuri, lakukan aktivitas pagi ini dengan yang terbaik, berbagi kebaikan. Mari kita mencoba mensapa istri, anak-anak, sahabat, saudara. Saya biasakan, selalu membiasakan setiap pagi kirim doa, minimal lewat WhatsApp yang simpel dan cepat. Tidak penting doa itu diaminkan atau direspon, niatkan karena Allah SWT. Yakin sahabat, teman-teman, kebiasaan yang kita lakukan setiap pagi, khususnya saya hampir 1 tahun melakukan hal ini, kirim doa tiap pagi lewat WhatsApp, ternyata banyak dampak positifnya. Jadi silaturahmi itu bagaimana kita lakukan di era media digital ini menjadi lebih baik dan banyak hal yang terasa manfaatnya. Banyak teman-teman yang sudah lama tidak ketemu dengan kirim doa, apa kabar bro dan sebagainya. Ternyata keberkahan itu mudah dan sederhana. Kita lakukan kirim doa setiap pagi, biasakan setelah sholat subuh atau pagi aktivitas sebelum jam 7 kirim doa. Dan jangan pernah melakukan pagi-pagi mempromosikan jual beli, itu hal-hal yang kalau boleh kita hindari karena orang akan tidak menyukai, tidak pas waktunya ya. Kalau di pagi hari sebelum aktivitas sudah kirim info atau dagang atau hal-hal lain, mari kita biasakan dengan kirim doa. Insyaallah akan terasa. Nah, nanti baru jam 9 ke atas, jam 8 ke atas, bolehlah kita kirim hal. Baik, sekali lagi teman, sahabat, saudaraku, mari kita biasakan pola hidup sehat, berolahraga, dan pola hidup sehat batiniah dengan berdoa, berzikir, selawat, hal-hal lain kita lakukan. Dan bersikap positif, belajar sabar, belajar ikhlas. Memang itu tidak mudah, tapi mari kita lakukan, biasakan kembali, membiasakan menerima kritikan dari teman, sahabat, saudara pun. Tanda mereka menyayangi kita sebenarnya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat, berkah di hari Jumat. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat karunia Allah SWT. Salam sukses, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya. Inna awwala baitin buti'ah linnasi allazi dibakata mubarakan wa budan lil'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita semata-mata kita persembahkan kehadirat Allah yang tiada henti melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Selain sehat, kuat, afiat, juga sempat untuk beribadah dan beramal saleh. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah dan amal saleh yang telah, sedang, dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi al-jisr az-zahabi, menjadi golden bridge, menjadi jembatan emas bagi kita untuk memperoleh kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita anak insan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Mudah-mudahan terlimpahkan kepada sekalian asatiz, habaib, santri dan setiap muslim yang dengan setia mengamalkan, menyiarkan dan memperjuangkan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua berada di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah sebagian dari saudara-saudara kita dari kurang lebih 200.000 telah berangkat secara bergelombang ke Saudi Arabia dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berada di sana dan yang sedang siap-siap akan berangkat ke sana diberi kemudahan selama dalam perjalanannya, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kemudahan dalam menunaikan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ibadah haji mereka ibadah yang mabrur. Bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memelihara kewabduran ibadah haji. Bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemudahan agar kita bisa segera untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji adalah kewajiban yang ditaklifkan oleh Allah di atas pundak setiap muslim. Bahkan ibadah haji menjadi salah satu dari rukun Islam yang mengandung konsekuensi la yatimul muslimu illa bihi. Belum sempurna Islamnya seseorang sampai dia menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu setiap muslim harus punya cita-cita. Cita-cita artinya harapan yang realistik ya. Cita-cita itu harapan yang real sesuai dengan kemampuan kita. Harapan yang realistik anu bakal tahun mental ya. Harus punya cita-cita untuk menunaikan ibadah. Bahkan andai pun tidak punya kemampuan yang terukur, maka setiap muslim harus memiliki lamunan wajib ngalamunan. Wajib ngalamunan hayang koyong ngalapanan ibadah haji. Sebab ibadah haji adalah penyempurna bangunan seorang muslim. Dalam suatu kesempatan baginda Nabi menyatakan ta'ajjaru ila haji. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Nanti engal dapat. Ayo segera tunaikan ibadah haji. Jangan dilambat-lambat, jangan dinanti-nanti, ulah-ulah dingke-ingke. Kata baginda Nabi, fa inna ahadakum la yadri maza yaksibu goda. Sebab di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kenapa belum menunaikan ibadah haji? Ayah nanti menuju sibuk. Lete menuju sibuk kita. Ya mudah-mudahan tahun payut mah. Bayangkan coba. Itu adalah argumentasi yang sebetulnya tidak logis. Sebab siapa yang menjamin bahwa tahun depan itu tidak lebih sibuk daripada tahun yang sekarang? Bukankah karya kita semakin terbuka di kantor? Bukankah peran, kedudukan, tugas kita akan semakin meluas di kantor? Coba bayangkan kalau hari ini kita punya sedikit kedudukan, besok hari kita akan tambah karya planning. Kan bertambah kita karya. Tahun depan mungkin jadi kepala urusan, tahun depan jadi kepala seksi, tahun depan jadi kepala bagian, tahun depan lagi jadi kepala biro, tahun depan lagi jadi direktur, tahun depan lagi dipanggil jadi menteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa kesibukan itu akan berhenti? Maka fa inna ahadakum la yadri maza yaksibu ghadan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya. Nah, tausiah Jumat sekarang ini menggugah kita, terutama bagi kita yang belum. Kalau kita buka Al-Quran, benar ya, yang memerintahkan tentang persoalan haji memang luar biasa ini. Salah satunya adalah pada ayat yang tadi khotib telah bacakan. Tertera di Al-Quran surat Ali Imran ayat 90, mulai ayat 96. Di 97-nya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memang agak unik perintah untuk haji itu. Kalau sholat itu perintahnya top mall. Aqimi sholat, adakan sholat. Ini kan sholat, nah gitu top mall. Zakat apalagi? Kalau zakat, waktu zakat datangkan zakat. Puasa sama kutiba alaikum telah diregulasi, telah ditetapkan atas kalian. Nah itu puasa. Kalau ibadah haji enggak halus sekali. Perintah untuk haji mungkin itu bagian dari risetnya saudara-saudara yang berada di Libya harus diriset. Dilakukan penelitian secara diksi, secara frasa. Apa itu makna yang terkandung di dalam kalimat perintah haji? Luar biasa, sangat diplomatis, nuansanya sangat elegan, sangat elitis. Allah menggunakan kalimat walillahi 'alan nasi, walillah dan kepunyaan Allah. Lam itu lillah, di situ lam memiliki kepunyaan Allah. Alam nasi bagi manusia, hijjul baiti mendatangi rumah Allah. Dengan kata lain, menunaikan ibadah haji adalah merupakan hak Allah. Luar biasa di bahasanya itu. Frasanya itu halus. Kenapa perintah tentang haji itu halus? Sebab man istata'a ilaihi sabila. Memang sih ibadah haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Jadi ada aspek istita'ah. Artinya ya tidak setiap orang gitu loh punya kemampuan untuk menunaikan ibadah. Maka ibadah haji itu oleh Allah ditetapkan menjadi kewajiban, dipikulkan di atas pundak setiap muslim, tetapi dibatasi bagi mereka yang punya kemampuan untuk menunaikan perjalanan kepadanya. Ya, yang tidak mampu gugur atas kewajiban menunaikan ibadah haji, tidak berdosa, dan bangunan Islamnya sempurna bagi orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena memang faktor ketidakmampuan. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling kalangan ulama menyebut ada tiga unsur istitharah. Yang pertama, badan sehat. Ketika badan sehat, maka tertakliflah di atas pundak kita kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Dalam mengurangi gering mantap. Tapi begitu kita sehat, wajib kita untuk menunaikan ibadah haji. Haji terpenuhi unsurnya. Yang kedua, istitharah itu adalah ekonomi. Gitu. Sebab masalahnya ibadah haji sanes dilakukan ana di Garut, lamun ka Garut biasa jalan urang. Anggaplah di Surabaya bisa jalan urang ke Surabaya. Gitu. Ya mun ka Saudi, moal biasa urang renang ka Saudi 8.000 km. Harus dengan biaya dengan ekonomi. Berarti yang tidak memiliki rezeki, belum memiliki rezeki, berarti keluar dari taklif tidak diwajibkan. Dua. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yaitu kesempatan. Ya perjalanannya itu sendiri gitu loh. Badan sih sehat, rezeki ada, bekal cukup, tapi di jalan tidak memungkinkan. Namanya daftar wae terus teu memungkinkan, sok bapak ayeuna daftar ka depak teh biasa berangkat tahun ieu, kedah ngantos 15 tahun yang akan datang. Berarti terhalang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya sudah, karena kuotanya terbatas, kita tidak masuk dalam kuota, ya sudah, enggak ada persoalan. Hadirin rahimakumullah. Jadi tiga ini, tiga unsur. Satu, jasmani sehat. Dua, rezeki. Ya, dan yang ketiga adalah peluang dan kesempatan. Jadi upami jasmani sehat, rezeki nakaya, peluang dan terbuka, punten. Maka hukumnya pada saat itu wajib dia untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dia menghindar dari kewajiban itu, zalim terhadap dirinya sendiri. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah inspiratif dan ini bukan kisah dongeng. Seorang pedagang bakso si Mas, setiap dia menerima laladangan dibagi tilu tempat. Anu ka hiji diasupkeun kana sakuna. Anu ka dua dilebetkeun kana kantong keresek. Anu ka tilu dilebetkeun kana kaleng bekas kue. Begitu setiap dia menerima laladangan, panasaran eta anu mah mambaso panasaran. Mas, kenapa Mas setiap menerima uang itu selalu menempatkan dalam tiga tempat? Akhirnya si Mas itu membuka rahasianya. Basona 13.000, 11.000 dilebetkan karena saku. Nanti kalau saya pulang ke rumah, diburulukan, diborolokan karena saku di hadapan istri dan anak. Dihitung oleh mereka, dikurangi dengan modal, maka selisihnya adalah merupakan nafkah saya terhadap istri dan keluarga. Mas, itu lu disimpan di nakaresek sabaran, disimpan di nakaresek 500 perak. Buat apa Mas? Saya ingin memenuhi hak hidup dengan sesama manusia. Kalau ada yatim piatu datang, saya ambil dari situ. Kalau ada fakir miskin datang, saya ambil dari situ. Kalau ada pembangunan masjid yang belum selesai, saya ambil dari situ. Kalau ada kumpulan untuk apa pengadaan mobil jenazah, saya ambil dari situ. Sengaja saya simpan di keresek agar mudah saya menyimpannya dan mudah pula saya mengambilnya di kantong keresek. Dan di kantong keresek ini memang targetnya untuk dihabiskan. Rp500 dia sisihkan. Mas, itu yang 1.500 lagi kemana? Saya masukkan ke dalam kaleng. Sengaja saya pilih dari kaleng bekas kue. Dan kaleng ini saya bolongin, saya juga patri sehingga tidak bisa dibuka. Saya bolongin agar saya bisa mudah untuk memasukkan uang, dan saya patri agar saya susah untuk mengambilnya. Buat apa Mas? Saya ingin memenuhi hak Allah. Alhamdulillah sudah ada dua kaleng di rumah. Ini kaleng yang ketiga. Saya tidak tahu sampai kapan saya punya kecukupan untuk bisa memenuhi hak Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kisah nyata ini harus menjadi inspirasi bagi kita. Jangan berlindung di bawah ketidakmampuan. Apabila tidak mampu, padahal gaji cukup, padahal salary sudah lumayan, padahal pendapatan sudah bagus, padahal margin sudah sangat terbuka, berlindung di bawah ketidakmampuan adalah sebuah kezaliman. Sebab Allah telah menakdirkan itu sebagai sebuah kewajiban di atas pundak seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua.
Amin.
Barakallahu li wa lakum.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nilai yang bisa diperoleh oleh orang yang datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Secara eksplisit Allah menyebut fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita datang di sana, hadirin rahimakumullah, menunaikan tawaf, kita akan menemukan atau melihat situs tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Ini adalah bagian dari mukjizat. Hadirin rahimakumullah, begitu kita selesai tawaf, adalah sunnah untuk minum air zam-zam. Air zam-zam pun bagian dari kemukjizatan yang sampai dengan saat ini masih faktual, menjadi fakta, sangat visual, terlihat dengan mata kita, bahkan sangat dirasakan oleh kita. Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap air zam-zam. Ternyata air zam-zam memiliki nilai yang sangat bagus sekali, yang sangat berperan sekali bagi kebaikan kesehatan tubuh kita selaku manusia. Hadirin rahimakumullah, begitu kita datang di Mekah, kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru di kolong jagat raya. Wa adzin bin nasi bil hajj yatukan jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Dari berbagai penjuru, maka terbukalah kita, apa itu namanya, cara pandang kita dalam melihat manusia insya Allah akan semakin baik. Ternyata manusia dibikin oleh Allah beraneka macam, beraneka ragam, warna kulitnya berbeda, warna matanya berbeda, penampilannya berbeda, sosoknya berbeda. Hadirin rahimakumullah, itu melahirkan hikmah yang sangat besar bagi kita. Dan hadirin rahimakumullah, begitu kita berada di Mekah menunaikan ibadah haji, kita akan menyaksikan masjid tempat sujudna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat ada rumah tempat kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyaksikan tempat-tempat bermainnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita akan menyaksikan pula tempat-tempat di mana beliau mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ada perang, perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Kita menyaksikan semua itu. Situs-situs bersejarah ini menjadi fakta yang akan semakin menguatkan keimanan kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diutus ku Allah bukanlah utusan yang bersifat virtual. Nyata Kanjeng Nabi teh. Jadi Kanjeng Nabi teh utusan Allah Subhanahu wa taala. Engke kurang biasa kesaksian tempat-tempatna hadirin rahimakumullah. Tempat pembelajaran anak, tempat ta'limna. Saya kalau berada di Masjid Madinah An-Nabawi, saya tidak suka berada di dalam masjid yang orang sering banyak datang ke situ, namanya Ar-Raudhah. Kalau saya juga ambil dari jauh. Saya ingin kontemplasi
Saya saksikan itu masjid raud, itu raudhahnya di sini masjid lama, masjid qadim. Saya bayangkan Kanjeng Nabi dulu berdiri di situ. Kanjeng Nabi sedang berdiri di situ memberikan ta'lim, memberikan tausiah. Datang orang bertanya kepada baginda Nabi, Nabi kemudian memberikan fatwa kepada mereka. Maka situs-situs bersejarah yang kita temukan selama kita menunaikan ibadah haji akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ibadah haji itu sebagai penyempurna bagi bangunan Islam seorang muslim. Dengan kita menunaikan ibadah haji, insya Allah sepulang dari sana kita akan yakin akan keberadaan Allah. Kita akan berinteraksi dengan orang yang berbagai macam datang dari berbagai penjuru tanah air. Intinya adalah bahwa selain kita mengabdi kepada Allah, kita harus cinta dan kasih sayang dengan sesama manusia. Maka ada salah satu prosesi dalam ibadah haji, yaitu dengan yang disebut dengan jumrah melempar. Ada melempar, tanggal 10 melempar, tanggal 11 melempar, tanggal 12 melempar, tanggal 13 juga melempar. Ini adalah merupakan simbol, apa itu namanya? Deklarasi permusuhan dengan musuh Allah, dengan musuh agama. Siapa? Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah. Saya berazam, saya deklar, mulai saat ini saya akan musuhi si setan, si iblis. Saya akan senantiasa berada di dalam jalan Allah, yaitu beribadah dan beramal soleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka orang yang menunaikan ibadah haji adalah mereka yang insyaallah orang yang terpilih. Tidak setiap orang diundang oleh Allah. Maka orang yang berangkat menunaikan ibadah haji adalah mereka yang mendapatkan undangan dari Allah. Betapa mulianya mereka yang mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pengorbanan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, mamil nafaqatin anfaqaha, apapun yang dia nafkahkan, sasen, sapeser, sareal, yang dia belanjakan dalam menunaikan ibadah haji, illa katabaha, kecuali oleh Allah pasti akan ditulis sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga ibadah haji yang sudah kita tunaikan dapat kita rawat untuk kita jaga kemakmurannya, dan mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji diberi oleh Allah kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa menaikkan seperti kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina fitnatan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya Allah ya Rabbana amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa manfaatkan waktu untuk sedikit berbagi dalam rangka spirit untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi amanuzkurullaha zikran kasiran. Hei orang-orang yang beriman, berbanyaklah zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah untuk kita yang telah belajar zikir, mari kita tingkatkan dalam mengucapkan zikir zahar sebada sholat fardu, harus kita tingkatkan kembali terutama dalam hitungannya. Insya Allah akan makin terasa betapa nikmatnya zikir kalau zikir itu terus kita dawamkan dengan memperbanyak ucapan-ucapan seperti zikir jahar la ilaha illallah. Sebagaimana kebiasaan kita didawamkan itu 165 kali. Nah, untuk ke depan mari kita tingkatkan setahap demi setahap. Sebagai contoh, kalau kita sholat, setelah sholat melaksanakan zikir jahar 200 kali selama 5 waktu, berarti kita telah melaksanakan 1000 kali mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kalau sebulan, berarti sudah 3000 kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan diperbanyak ucapan zikir ini akan ada terasa atsarnya atau tapaknya untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dan akan memacu kita bisa makin merasakan betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau sebulan 3000, kalau setahun berarti berapa? Ya, 3 juta lebih kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan kita banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah itu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian dulu sebagai pencerahan di pagi yang cerah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngobras, kembali kita bertemu kembali, bersua kembali di acara ngobras ngobrol santai. Di episode kedua ini alhamdulillah kita kedatangan Kang Asep Saiful Bahri di rumah Kafe Yanti Bule. Seperti biasa kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam. Banyak hal akan kita bahas. Tentunya hari ini kita akan bahas mengenai penggunaan media sosial media berkaitan dengan kehidupan, dakwah, dan sebagainya. Kang Asep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Asep, sedikit sharing tentang penggunaan sosial media berkaitan dengan aktivitas sosial maupun hal-hal lain yang sekarang begitu blunder, Pak Asep. Banyak ada positif, ada negatif. Itu harus bagaimana, Pak Asep? Kang Asep,
ini HP-nya apa sosmednya nih? Jadi kalau misalnya bicara HP, HP cuma alat sebetulnya ya. HP itu alat yang bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Jadi tergantung si pemiliknya. Nah, kemudian pemilik itu rata-rata sebetulnya awalnya itu memiliki handphone itu sesuai dengan namanya, yaitu untuk telepon. Paling tidak kalau dulu telepon dan SMS. Kemudian berkembang ada MMS, bisa kirim gambar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan setelah ada beberapa sosial media yang begitu semarak ya, kemudian dengan teknologi canggih ini, jangan salahkan teknologinya, karena hidup kita ini harus mengikuti teknologi juga. Bagaimanapun juga, ketika teknologi lebih maju, nah bagaimana teknologi ini dimanfaatkan oleh kita. Nah, semua itu HP-nya itu, handphone-nya itu sebagai alat, kemudian ada sosial media dengan teknologi yang begitu tinggi, teknologi yang canggih, kita bisa ngobrol di mana-mana, bisa menyampaikan pesan sampai ke luar negeri sekarang itu tanpa biaya misalnya. Bahkan kita bisa telepon antar negara, tidak seperti dulu harus interlokal dan lain sebagainya. Nah, tentunya kembali kepada niatnya. bahwa apakah kita mau menggunakan HP ini untuk apa gitu. Jangan sampai dikatakan sholat aja kalau membawa HP jadi batal sholatnya gitu. Tidak, sebetulnya tidak membatalkan kalau kita ngerti. Ya kalau kita masuk masjid matiin aja HP-nya.
Oke.
Itu kan, matikan HP-nya, kita konsen karena tujuan kita ke masjid mau sholat, maka kita konsentrasi untuk urusan sholat, di mana sholat itu berhubungan dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saya rasa HP itu balik lagi kepada penggunanya, artinya, dan niatnya aja.
Artinya HP itu bisa mudarat dan bermanfaat tergantung.
Ya, mudarat dan manfaatnya satu alat itu sesuai dengan pemakainya. Nah, pisau juga bisa manfaat dan bisa juga mudarat. Manfaat kalau dipakai potong ayam untuk masak dan lain sebagainya, tapi kalau dipakai bunuh orang kan jadi mudarat. Oh. Nah, jadi semua alat itu tergantung pemakainya. Nah, saya harapkan ada pemakaian lebih optimal, khususnya kalau saya lihat ya dalam perkembangan akhir-akhir ini anak umur 2 tahun aja udah bisa pakai HP sendiri nih sekarang. Okay. Nah, kalau dia tidak diarahkan, di samping dia radiasinya juga itu berpengaruh kepada penglihatan si bayi, si anak yang umur 2 tahun atau kurang ya. Kemudian apa sih konten yang ada di dalam handphone tersebut, jangan sampai merusak akidah dia. Yeah. Biasakanlah misalnya kontennya itu yang mengacu kepada kekuatan imannya dia, akidah dia, pendidikan dan lain sebagainya. Terus hal-hal yang positif, tapi jangan jadi addicted gitu. Jangan sampai ketagihan. Ada video yang dikirimkan gitu ya di grup, saya lihat anak nangis sampai istilahnya guling-guling gitu ya. Dan itu belum, kelihatannya belum umur usia 2 tahun belum gitu kan. Tapi ketika dikasihkan HP-nya dia diem gitu kan. Nah, ini kan bahaya kalau begitu ya. Sehingga anak ini ketergantungan kepada HP itu sendiri. Bahkan ajarkan ketika dia mau ambil HP, tanya dia dan suruh bilang, "Ma, saya mau nonton apa?" gitu kan. Suruh dia sebutkan di situ, biar kita yang carikan channelnya gitu kan. Maka itu akan jadi pendidikan begitu. Nah, itu juga buat orang-orang tua. Orang-orang tua kadang-kadang sekarang itu kan HP masuk ke masjid enggak dimatikan.
Oke.
Berarti Allahu Akbar. Pas lagi Allahu Akbar, HP-nya bunyi.
Iya, mengganggu ya.
Mengganggunya itu buat dirinya sendiri kadang-kadang tidak sadar. Dia batal sholatnya karena dia mematikan HP. Padahal ketika sudah takbiratul ihram adalah semua pekerjaan haram kecuali pekerjaan yang ditentukan dalam sholat. Semua ucapan haram kecuali ucapan-ucapannya sholat atau doa yang ada di dalam sholat. Tapi kejadiannya sekarang di masyarakat itu dia berani dalam sholat matiin HP gitu kan.
Itu gak boleh ya?
Gak boleh, dia batal. Karena dia ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir mengagungkan, kita mengagungkan Allah. Bahwa Allah lebih akbar, lebih agung dari apapun juga, termasuk dari HP. Ihram itu jamak daripada haram.
Kang Asep, ini kenapa ya di beberapa
masalah? Berarti dia harusnya paham.
Ya, bertanya nih, di beberapa masalahnya ada, kalau nggak ada HP itu ada semacam, aduh, kok ada?
Ya karena ketergantungan. Ketergantungan
itu bagaimana? Ya, itu ada semacam ilah atau gimana ya?
Khawatirnya begitu. HP itu menjadi, kalau kita terdominasi oleh kepentingan semuanya ada HP, sehingga HP itu menjadi hal yang sangat penting, sangat didambakan, bahaya. Jangan-jangan HP itu jadi Tuhan kecil buat kita, mengganggu kita gitu kan. Dan itu istilahnya bisa mengganggu akidah kita sebetulnya kalau sampai begitu. Kalau secara hakikat ya kita bicara yang lebih dalam lagi gitu. Saya rasa
Baik, terima kasih. Oke, teman-teman ngobras, alhamdulillah nih sedikit sharing ilmu dari Kang Asep. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali di acara ngobras bersama Kang Asep. Selagi Kang Asep, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.